Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefnið þessa dagana er samkennt. Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi.
Hinn 10. desember síðastliðin var þess minnst að 75 ár eru liðin frá því allsherjar þing Sameinuðu þjóðanna samþykkti mannréttinda yfirlýsinguna. Yfirlýsingin markaði mikilvæg vatnaskil því hún er undirstaða allra alþjóðlegra mannréttindasáttmála sem hafa verið samþykktir síðan. Þessir sáttmálar eru allir gerðir til að undirstrika þá einföldu staðreynd að öll fæðumst við jöfn og eigum tilkall til þess að réttindi okkar til lífs og frelsis séu varin. Samningurinn um réttindi barna, sem er sá mannréttindasamningur sem flest ríki heimsins hafa undirritað, gengur svo langt að segja að óháð öllu því gildismati sem við getum hlaðið á fullorðið fólk og þeim réttindum sem við kunum að svipta þau, það eiga öll börn ávallt sömu órjúfanlegu réttindin. Öll börn. Hvers vegna rifja ég þetta upp í pistli samkennd? Jú, vegna þess að það hefur ítrekað sýnt sig að við getum ekki treyst á samkenndina, því miður. Ef okkur sem mannkynni bæri gæfa og sómi til að sýna samkennd með jaðarsettum einstaklingum, með þeim sem brjóta af sér og með óvinum okkar, þá þyrftum við kannski ekki að hafa alla þessa samninga til að passa upp á réttindi okkar. Þyrftum við sáttmála að ekki megi fremja þjóðamorð ef við kynnum að sýna meiri samkennd. Þyrftum við sáttmála að börn sem eiga foreldra án kennitölu eða vegabréfs hafi rétt til að ganga í skóla. Snýst ekki samkennd einmitt að sjá mannhelgina í hverju og einu okkar. Að segja, ég sé þig, ég legg mig fram að skilja hlutskiptið þitt og ég sýni þér skilning og virðingu. Ef ég hef á einhvern nátt meiri bjargir en þú, hvað varðar völd, áhrif, peninga og rödd, þá mun ég leggja mig fram að bæta fyrir ránglætið svo að ég og þú, minn hópur og þinn hópur, börnin mín og börnin þín, séu jafn rétt á. Mannréttinda yfirlýsingin og allir þeir sáttmálar, dómstólar og yfirlýsingar sem síðan hafa fyllt í kjölfarið, spruttu upp úr aðstæðum og tímum þar sem samkennd mátti sín einskis eftir hörmunga ár seinni heimstyrjaldarinnar. Við vísum í þessa sáttmála í dag þegar við sjáum brotið á lífi og mannhelgi fólks og sem betur fer höfum við þessa sáttmála, dómstóla og yfirlýsingar til að vísa í og fylgja eftir þegar samkenndin hverfur. En besta vörnin byrjar alltaf heima. Réttindi fólks eru svífirt þegar nógu margir trúa því að það sé í lagi. Þegar nógu mörgi okkar hópi missa samkenndina fyrir þeim sem tilheyra á einhvern hátt öðrum hópum og það verður réttlætanlegt að svipta fólk æru, heilsu, frelsi, tækifærinu til mannsamandi lífs eða lífinu sjálfu. Þegar við hneykslumst og fordæmum réttindabrot sem framin eru út í heimi eða pólitískum andstæðingum okkar, hversu tilbúin erum við að horfast í augu við okkar eigin skort og samkennd gagnvart þeim sem bú okkur nærri í óþægilegri sambúð? Já, ég segi óþægilegri sambúð því við eigum yfirleitt ekki erfitt með að sýna þeim samkennd sem okkur semur við, fólkinu sem gerir ekkert á okkar hlut. Samkenndin er svo margslungin og svo dýrmætt því hún setur á okkur kröfur skilning á hlutskipti fólks sem er okkur framandi. Að því sögðu þá finnst mér rétt að benda á hóp fólks sem á rétt á samkennd okkar með hlutskipti sínu, þó enginn sem mannréttinda sáttmálinn þar Þetta er fólkið sem við þekkjum sem börn í dag en munu senn vaks úr grasi og erfa eftir okkur stórskemmt híbýli. Það eru engar upplýsingar sem okkur vantar í dag áhrif hegðunar okkar á jörðina og þá framtíð sem býður handan við hornið ef við breytum ekki róttækt stefnu og förum að setja met í samdrætti á losun, en ekki enn eitt metið í losun. Við búum í óþægilegri sambúð við framtíðina og við forðumst að horfast í augu við það. Við erum að neyta framtíðin samkennd með aðgerðum og aðgerðaleysi okkar og gleymum okkur í forréttindum hins réttherri, þess með röddina, áhrifin og peningana til að breyta málum og rétta ránglætið. Börn heimsins hafa verið að hrópa á réttlæti og aðgerðir árabil. Þau hafa skrópað í skóla, fjölmennt á fundi, talað við heimsleiðtoga en með litlum árangri til þessa því miður. Hvenær erum við tilbúin að segja við þau? Ég sé ykkur. Ég legg mig fram að skilja hlutskipti ykkar og ég sýn ykkur skilning og virðingu. Ég hef meiri bjargir en þið. Hvað varðar völd, áhrif, peninga og rödd og ég mun leggja mig fram að bæta fyrir ranglætið svo ég og þið, minn hópur og ykkar hópur, börnin mín og börnin ykkar séu jafnrétt á. Ef einhverju hlustendur eiga eftir að strengja áramótaheit, þá hvet ég þau til að ákveða að sína virkari samkennd með framtíðinni á nýju ári. Og þá þurfum við mögulega ekki að skrifa mannréttindasáttmála fyrir framtíðar kynslóðir.